Žēlstība un miers, lai mums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, klasa mums šajā 1. Janvāra dienā, doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Lūkas 2. Nodaļā, kur 21. Pantā tā ir rakstīts, kad 8 dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad viņa vārda nosauca Jēzus, kā to eņģēls bija teicis, pirms viņš bija iedzimis mātes miesās. Tas ir tā Kunga vārds. Žēlīgais Tēvs sūti savu garu mūsu sirdīs. Lai tas mums parāda un atklāja tavu žēlistības pilnumu, lai tos atvēruši, mēs varam dzīvot kā tavi ļaudis, nezdan tava vajag līdzību sevī. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Dziesmu, ko tikko dziedājām par Dievu visu valdītāju, kas bija, kas ir un kas valdīs mūžīgi, tas norāda vismaz noteikti uz vienu lietu, ko mēs esam ieguvuši. Pateicoties tam, ka caur Jēzu Kristu esam savienoti ar šo Dievu, ka mums ir dāvāta kāda brīvība, brīvība domāt par savu rītdienu. Domāt par savu rītdienu kā kaut ko tādu, kas ir patiešām apslēpta un paglabāta šajā mūžīgajā Dieva žēlastībā un spēkā. Un tiešām jau tā ir, ka mēs nevaram kaut kā tā bezrūpīgi savu dzīvi vadīt, nedomājot par rītdienu un neplānojot, kā tā varētu izskatīties, jo darot tā, drīz vien mēs varētu kļūt par bezpajumtniekiem, kuriem nekas vairs nepieder. Un atkal no otras puses, protams, mēs arī saprotam to, ka tā mūsu dzīve un katra diena jau nav gluži, arī mūsu pašu tāds plānojuma nopelns. Ja mēs tā ļoti detalizēti mēģinam savu dzīvi organizēt un kārtot, tad agrāk vai vēlāk mūsos mītošā skaudība, dusmas, iekāri un patmīlība sāk ņemt noteicošo lomu, ja ņem virsroku šajā lielajā plānojumā. Un tas ir kā tāds, varbūt, otrs, kā mēdz teikt, grāvis, kurā cilvēks var krist. Jo tieši tādā veidā mēs jau vienmēr zaudējam Dievu mums nolikto ceļu un nokļūstam tur, kur mēs vismazāk esam gribējuši, ja piedzīvojam to, ko nebūtu neesam gaidījuši. Netrāpīt mērķī vai nokļūt nepareizajā vietā, tie ir grēku aprakstoši jēdzieni, un tas tikai to arī parāda. Ka mēs paši neesam noteicēji pār savu laiku un savu dzīvi, ka tas ir pat diezgan bīstam mēģināt visu, tikai un vienīgi ielikt savu pašu rokās un savu pašu gribā. Tas ir patiesi mūsu, tas dabiskais stāvoklis, kā Bībele aprakst, būt tādiem, kas ir nomaldījušies. Un tajā pat laikā, tomēr, kā kristiešiem, mums ir dāvāta kāda brīnišķīga izredzētība, kas nepieprasa mūsu pašu pūliņus, kas neatstāja mūsu attiecībās ar Dievu atkarīgus tikai un vienīgi no tā, ko mēs varētu viņam pienest un sasniegt. Gluži otrādi mēs taču zinām un tā to lasam un atrodam Dievu vārdā, ka Dievs gaida, lai mēs uzticētos viņa lielai mīlestībai un vadītu savu dzīvi ar pārliecību par viņa klātbūtni sniegto drošību katrai jaunai dienai. Un šis jaungada dienas vai šī gadījumā mums vakara dzirdētais teksts no Lūkas evaņģēlija mums palīdz domāt lūk tieši par šo aizsākto tēmu, par mūsu atkarību no Dieva, par to, ka viņš mums ir no vienas puses apsolījis savu klātbūtni un vadību un tajāpat laikā tomēr atstājis mums telpu un tādu kā vietu, arī mūsu pašu kādai aktivitātei, tādai kā līdzdarbībai. Un domājot par šo savā ziņā tik atbildīgo mums uzticēto uzdevumu, tas, ko mēs lasām par Jēzus mazā bērna vārda došanas notikumu, šo arī mūsu katra personīgo dzīvi un tās plānošana kopā ar Dievu padara par tādu, varbūt, ļoti ģimenisku, jeb tādu ļoti dziļu personisku notikumu. Ja mēs tā varētu iedomāties kaut uz mirkli to, kā tad notika šī Jēzus dzīve, šis viņa jaunais sākums, ar kuru viņš pats aizsākas, kurā ir iesaistīti Marija un Jāzeps, vārda došanas notikums jūda ģimenēs ir tāds, tie tādi lieli svētki. Jo tieši tur, šajā vārda došanas notikumā, vecāki uztic savu bērnu Dievam. Un viņi viņam dod vārdu, kas tālāk noteiks visu viņu dzīvi. Un patiesi mēs varam teikt, ka gan Marija, gan Jāzeps tika pildīta ar cerību un tādu brīnišķīgu pārdzīvojumu, zinot, ka tagad Dievs ir atvēris šim mazajam bērnam, ko viņi tur savās rokās, tāds plašs nākotnes durvis. Un tas ir liels uzticēšanās notikums arī pašiem vecākiem, gaidot atklājumies, kā tad Dievs lietos šo viņiem dāvāto bērnu, kuram ir dots vārds ar savu īpašo nozīmi, kāds būs viņa liktenis. Un Jēzus gadījumā, protams, viņa vārds jau sākotnēji iezīmē tādas kā aprises visai viņa dzīvei, jo vārds Jēzus ir atvasinājums no jūdu Jozuā, jeb Ješo, kas nozīmē glābējs. Viņam būs jākļūst par savas tautas garīgo atbrīvotāju. Un ir svarīgi uzsvērt tieši to, viņam būs kļūt par garīgo atbrīvotāju, ko diemžēl nepamana un neierauga vēlāk viņa laika biedri, vairāk viņā mēģinot saskatīt kādu citu Jozuā, jeb jauno Jozuā, par kuru mēs varam lasīt vecās derības grāmatās, kurš bija vairāk tāds politisks atbrīvotājs brīvības un nākotnes cerības nesējis. Taču šis pirmais Jozuā, jeb Jēzus, kā būtu pareizi sacīt, nav tas īstais piepildītājs. Un acīm redzot tieši tāpēc ir jānāk kādam citam Jēzum. Un viņa mērķis nebūs kāda politiska revolūcija, bet gan kāda ļoti dziļa garīga, liela pārvērtība, kāds ļoti liels notikums. Vispirms jūdu tautā, Izraēla tautas vidū, un vēlāk arī taču visas pasaules liktenī. Un tomēr tāpat laikā nez vai Jāzepam un Marijai ienāca prātā, kā piepildīsies šī bērna dzīve, kuram vārds tulkojumā nozīmē glābējs. Piedzīvojot pazemojumu un atraidījumu no saviem laikabiedriem, krusta ciešanas un nāvi, tāds ir viņa ceļš. Bet tieši šajā lielajā atraidījumā, ciešanās un nāvē, Dievs dāvāja cilvēcei brīvību no sekām, ko izraisa patmīlība un Dieva nepazīšana. Un augšām celšanās notikumā Jēzus atvēra grēciniekiem durvis, kas ved ārā no maldiem un strupceļa un nostāda uz tā ceļa, kas ved uz mūžīgo dzīvību. Kā jau dzirdējām, Jēzus saka, es esmu ceļš. Patiesību un dzīvību, un neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Un cik tas ir savā ziņā taču tomēr zīmīgi un vērā ņemami, ka tajā dienā, kad Jēzum tika dots vārds, Dievs jau zināja ne tikai to, kāds būs viņa ceļš, un kāds ir tas viņa lielais uzdevums un mērķis, bet līdzās tam Dievs jau zināja, kāds būs mūsu katra liktenis, kāda būs mūsu katra nākotne, jo mēs taču Jēzus Kristus vārdā esam nokristīti. Kā Pāvils raksta, jūs piederat Jēzum, un Jēzus pieder Dievam. Jau toreiz templī, šajā tik lielajā notikumā, par kur mēs arī dzirdējām Ziemassvētku lasījumos. Jau toreiz Dievs skatīja mūsu visus, kas šodien šeit sēžam. Un tieši tāpēc mēs varam sacīt, kad izrunājot Jēzus vārdu, mēs savā ziņā atgādinām par kādu lielu un nozīmīgu nospiedumu mūsu dzīvē. 1. Janvāra diena ir tā, kurā baznīca svin šo Jēzus vārda došanas dienas, pieminot šo lielo notikumu. Jo tas nav tikai vienkārši Jēzus vārda dienas notikums, bet tas ir mūsu katra lielais notikums. Jo tas mums patiesi liek atcerēties un domāt par kristību, kura pie mums katra notikusi, kurā Dievs mūs ir apzīmogojis par savu īpašumu un arī mūsu priekšā savā ziņā ir atvēris nākotni, kas mums katram dod daļu pie viņa mūžīgās ģimenes. Kādā vietā ir sacīts, ka Kristus ir tas, kas atver durvis, kuras neviens vairs nevar aizslēgt. Tieši tā mēs varam raudzīties un domāt katrs par savu dzīvi. Kaut kas tajā ir ienācis un noticis. Ne tikai domājot par piederību, ar kādu esam apzīmogoti, bet ja mēs domājam par rītdienu, un īpaši, kad stāvam tagad uz šī jaunā gada sliekšņa, ja varbūt pat jau esam pārkāpuši, tā būtu laikam pareizāk teikt, aiz tā ir kādas mūžīgas durvis, kas varbūt mūsu tādām iesīgām acīm nav skatāmas šajā mirklī un līdz galam saprotams. Bet ja mēs domājam un saprotam Dievu kā žēlastības un mīlestības Dievu, tad jau kristība notikumā mums ir atvērts šī žēlastības un mīlestības durvis pie savu debesu tēvu. Un šis jaunais gads, kurā ieejam, arī tas sevī taču glabā šīs pašas lielās žēlastības durvis, kuras ir atvērtas pateicoties Kristum. Mēs tikām iegramdēti Kristus dzīvē, par kuru šīs pasaules spēkiem nav varas, jo mums pieder Kristus augšām celšanās spēks, tāpat kā Kristum ir uzvara pār visu šīs pasaules tumsību un ļaunumu, arī mums pieder šī pati Kristus uzvara. Arī vecās darības lasījums, kuru mēs šodien dzirdējām, ko vairāk pazīstam zem apzīmējumu Ārona svētību. Arī tam ir taču kāda zīmīga daļa pie šī Kristus, jeb Jēzus vārdu došanas notikuma. Jo šī Ārona svētības vārdi tie atgādina, ka Dievs vēlas ar savu vārdu apzīmēt savus ļaudis. Dievs Mozumam saka, lai viņi liek manu vārdu uz manas tautas. Citiem vārdiem sakot, jau šie svētības vārdi tie, kas saka, ka Dievs vēlas būt mūsu vidū. Viņš vēlas būt mūsu dzīvē. Un tieši tāpēc šie svētības vārdi tie, kas mūs vienmēr pavada izejot no dievkalpojuma. Lai mums dotu drošību, ka Dieva žēlastība un miers būs ar mums ikdienas gaitās. Jo viņš mūs ir tāpat kā savu dēlu saucis vārdā. Viņš vēlās būt mums tūl klāt, kā ik viens tēvs vai māte vēlas būt savu bērnu dzīvē. Tas ir mums liels atgādinājums. Dievs ir ar mums kopā mūsu šodienā un mūsu rītdienā. Un mēs tāpēc ar drošību vienmēr varam raudzīties uz priekšu katrā jaunā dienā. Mēs varam ar drošību raudzīties pretī jaunajam gadam, jo zinām, ka Dievs ir kopā ar mums. Un mēs ar cerību skatāmies, kā šī Dieva svētība, ko viņš ir apsolījis, kā tā mūs pārveidos un ienesīs mūsos viņu līdzību labākām attiecībām ar tiem cilvēkiem, kuri mums ir doti ikdienā. Jo Jēzus darbs un nopelns ir tas, kas mums sniedz brīvību no dzīves, ko līdz šim ir raksturojis atkrišana un skatīšanās pagātnē un klupšana no viena grāmatas otrā. Mēs svinam Jēzus vārdu došanas svētkus, jo viņš ir glābējs, kas vienīgais var atraisīt no neauglīgas un bezjēdzīgas dzīves, lai kopā ar viņu iegūtu drošu ticību. Ja nu mēs varētu jautāt, Kā mēs varētu noraksturot pavisam īsumā, kāda gan izskatās šāda dzīve, esot kopā ar glābēju, staigājot ikdienā kopā ar savu Dievu, ar savu radītāju, kurš ir atvērts mūsu priekšā mūžīgās durvis, dzīvības, žēlistības un mīlestības durvis. Ir kāds stāsts no Mārtiņa Lutera dzīves, kas ir saistīts ar kristības notikumu. Brīžos, kad Luteram zuda cerība, un kad visi izaicinājumi gāzās pār viņa galvu, kad viņam nācās piedzīvot valdnieku dažādo nostāju, kad viņš nemitīgi atradās zem Romas pāvesta apsūdzības, visbeidzot, kad viņš piedzīvoja, neskatoties uz savu vēlmi, visus saliediet zem Kristus evaņģēlija vārdu, zemnieku sacelšanos un vēl daudz citus, pietiekami dramatisks un satriecošs notikums, tad par viņu ir sacīts, ka tādos brīžos viņš sēdēja savā mājā un uz noputējušās galda virsas ar pirkstu rakstīja vārdus Es esmu kristīts. Ja latīniski baptizātus sum. Cik vienkārša frāze Es esmu kristīts, vislielākā izmisuma šauba un neziņa priekšā, jo tas viņam atgādināja, ka neatkarīgi no tā, ko viņam nesīs nākamā diena, tā vienmēr būs Dieva dāvana, vai šajā laikā saņemta, vai mūžībā. Mēs visi piedzīvojam dzīves sniegtos pārsteigumus, un kāda no tiem mūsu dzīvē ienes pozitīvus un priecīgus pārdzīvojumus un notikumus, bet citi pārsteigumi ir tie, kas atnes pietiekam daudz rūpju un raižu. Kad sastopamies ar ciešanām, zaudējumiem, mēs parasti domājam, ka tās labākās dienas un gadi ir palikuši pagātnē, tad, kad vēl šo pārdzīvojumu un pārsteigumu nebija. Un tā mēs topam savā veidā par tādiem kā pagātnes cilvēkiem. Un visbiežāk tas notiek sastopoties tieši ar zaudējumiem, kad kaut kas neatgriezeniski ir zudis. Daži cilvēki šādos gadījumos iekrīt depresijā, citi iegrimst savu veidu aizmirstībā, pakļaujot sevi sekām, kas padara viņu dzīvi vēl nepiepildītāku un varbūt pat izniekotu. Un tieši tāpēc šajā jaungada dienā mēs esam Dievu aicināti šurp, lai pateicoties mūsu katra kristībai, mēs varētu sev atgādināt, ka mēs, tie, kas esam kristīti šajā Jēzus vārdā, dzīvojam mūžīgi laikā, kur atkal un atkal no jauna tiek mums dāvāts jauns sākums. Jo Dievs ir tas, kas lietas sāk no jauna. Viņš vienmēr tām piešķir jaunu iesākumu, līdzīgi kā tas bija priekš šīs pasaules, kad tika izrunāts vārds Jēzus, un šis mazais bērns tika nolikts par dzīvību un glābšanu šai pasaulē. Līdzīgi reiz Dievs ir mūsu vārdu nosaucis kristībā, lai mūsu dzīvē ienestu kaut ko jaunu, proti atvērt mūsu priekšā mūžību, piešķirt mums jaunu piederības zīmi. Ik reizes tas ir viens liels un jauns sākums, kad mēs pulcējamies Dieva namā un kad mēs varam atzīt Dievu priekšā savu nepilnību un vājumu, tad mums tiek pasludināta atkal no jauna šī Dieva žēlastība, kas ir atkal kaut kas tāds, kas mums liek raudzīties uz priekšu un netik daudz vairs tajā, kas ir noticis. Jo tieši tāpat kā Jēzus ir dzīves, tieši tikpat dzīva ir mūsu katra jaunā diena, kas mums tiek dāvāta, jo tajā vienmēr šīs dzīvais mūsu pestītājs ir klātesošs. Un tieši tāpēc, pateicoties Jēzumam, pateicoties kristības notikumam, mūsu liktenis nākotnē ir diezgan skaidrs. Jo nav nekā ne šinī laikā, ne mūžībā, ne dzīvībā, ne nāvē, kas mūs varētu šķirt no Dieva mīlestības. Šī ir tā pilnīgi lielā un drošā skaidrība. Lai varbūt kādas atsevišķas lietas varētu palikt mums apslēptas, tad tas, ko Pāvils raksta par Dieva mīlestību, no kuras mūs neviens nevar šķirt, tā ir pilnīgi droša rītdiena. Tā ir pilnīgi droša nākotne. no kuras mūs neviens nevar atraut. Šie slavas un pateicības vārdi, kuras Pāvils reiz rakstīs, tie ir tie, kas atgādina, ka Dievs ir apstiprinājis reiz Jēzu par savu dēlu, un arī mūs ir reiz nosaucis par saviem bērniem un turpina mūs par tādiem uzrunāt un saukt vienmēr. Protams, mēs varam teikt, ka katrs jauna gada iesākums ir pietiekams iemesls, lai mēs ar pateicību to pieņemtu un svinētu. Un tomēr taču tieši tikai šī viena notikuma dēļ, Jēzus vārdā saukšanas dēļ, šī diena kļūst par kaut ko tādu, ko ir vērts vienmēr atcerēties un vienmēr svinēt. Jo tieši par šo dienu mēs varam sacīt un atsaukties uz vārdiem, kas rakstīti Bībelē, kas bijis, ir pagājis. Un Jēzu Kristu viss ir tapis darīts jauns. Tieši tāpēc, pateicoties Jēzum, kur vārdā esam kristīti un apzīmēti, mēs varam teikt, ka mums pieder nākotni, lai kāda tā arī būtu. Un, protams, mēs varētu jautāt, vai tas nozīmē, ka mūsu rītdiena būs pilnīgi bezrūpīga, ka tajā varētu mēs būt brīvi no jebkādām raizēm un rūpēm. Protams, ka nē. Jo reiz taču šāda rītdiena atnesa Jēzum krustināvi, un pienāca kāda cita rītdiena, kas atnesa Kristum dzīvību, to dzīvību, ko vairs neviens viņam nevar atņemt. Tas ir kaut kas, kas raksturo un arī dod apsolījumu mums katram, lai kāda būtu rītdiena. Tā ir Dieva dāvana, kā Luters to uzskatījumu redzēja. Nav svarīgi, vai tā varētu būt tava pēdējā diena šajā pasaulē, tad jebkurā gadījumā tā būs tava pirmā diena, ar ko iesāksies tava lielā mūžība. Dieva klāt būtu no viņa žēlastība un svētība. Tieši tāpēc sastopoties ar grūtībām, mēs esam aicināti vienmēr līdz ar Luteru sacīt, es esmu kristīts. Jo tas ir notikums, kurā Dievs mūs nosauc vārdā. Ik reizes, kad pieminam un izrunājam vārdu Jēzus, lai atceramies, ka tas ir savā veidā arī mūsu katra vārds. Jo arī Mārtiņš Luters ir sacījis, mēs viens priekš otra esam mazie kristi. Jo tieši šajā vārdā nosaukšanā atklājās Dieva lielā žēlastība. Izrunājot Jēzus, viņš izrunā šīs cilvēces nākotni, kurai jāiemanto mūžību visiem, kas tic un paļaujas, un uztic Dieva mīlestībai un klātbūtnei un vadībai. Un tieši tāpat mēs varam sacīt, Dievs ir nosaucis mūsu katru vārdu, lai šī lielā nākotne, ko viņš ir sagatavojis, lai tā piederētu arī mums. Un tieši tāpēc mēs varam uz sevi attiecināt kādu brīnišķīgu brīvību, ko Dievs mums ir piešķīris. Brīvību plānot savu rītdienu. Ar iespēju, ka tajā varētu būt kādas kļūdas, kaut kas, ko būsim nepareizi rēķinājuši. Un tomēr, tieši pateicoties tam, ka mēs varam sevi ielikt Dievu rokās, mēs varam būt pilnīgi droši. Mūsu pārēķini un kļūdas nevar atcelt Dievu lielo nodomu. Un tam mēs varam likt lietā savu uzticēšanos Dievam, ko viņš mums ir devis. Tur mēs varam likt lietā savu pieredzi, savu prātu, savu gribu, savu sirdi, domājot par katru nākamo dienu, ka mēs tajā varam atspoguļot kaut ko no Dieva žēlastības. Un ne tikai atspoguļot, bet arī saņemt. Un tāpēc tas kungs mūs šodien kopā ir aicinājis, vai to visu pieminējuši. Mēs ar pateicību varētu pieņemt šo jauno gadu, šo jauno kalendāru gadu, kurā mēs varam izrunāt vārdu Jēzus, zinot, ka viņš ne tikai mūsu pestītājs, bet zinot, ka ar to iesāks un piepildis mūsu katru dzīvi. Dzīvi, kas ir pamatota drošā ticībā un paļāvībā uz Dieva gādību, un sargāšanu, un par to, lai Dievam ir pateicība.